cattedra.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci. U emisiji Katedra večeras ćete čuti predavanje jeromonaha Petra Dragojlovića, igumana Svetonikolajevskog manastira na Vranjini, na temu Savremena ruska bogoslužbena praksa, koje je održao u nedjelju 13. februara u manastiru Podmajine.
A to je savremena ruska bogoslužbena praksa, vezana pred svega za post, ispovijesti, svetopričešće. Dobar uvod, jer u suštini uvod je vezan i za današnju evanđelsku priču o mitru i fariseju, a ta priča je suština ove večerašnje teme naše, koja je ipak vezana za neku praksu, neku tradiciju, za nešto što je dosta i ustaljeno, i koje, nešto što traje decenijama, dosta puta je i vjekovima, i koje ako samo sebi postane cilj, može biti teško breme i nezgodno breme za nošenje onih ljudi koji su danas, pogotovo u savremenom svijetu, dosta šarenoliki, dosta različiti po duhovnim silama i moćima da nose određenu bogoslužbenu praksu, i pre svega vezano je za razna pravila koja se uvode u crkvu, ne radi samih pravila, nego kao pomoćna sredstva da se pomogne ljudima i kao određena ograda predostrožnosti da ljudi ne bi tek tako pristupali najsvetijim tajnama crkve, a pre svega svetoj tajni Evharistije. Odličan uvod, jer je otac Rafael u suštini mi na neki način uzeo ono prvu misao koju ću ja sada ponovo podvučim, da je najvažnije u svemu ovom što ćemo večeras govoriti to da je sva ta bogoslužbena praksa rastegljiva, da se ona vjekovima menjala, da je drugačija bila i u Rusiji u 10. vijeku, svetoga velikog kneza Kijevskog Vladimira, da je drugačija bila u vrijeme Petra Velikoga, 18. vijeku, i da je drugačija danas, i da je crkva jedan živi duhovni organizam koji stalno prilagođava svojim duhovnim četima ta vremena koja ona trebaju i mogu da nose u određenom vremenu. Jer, kako kaže Evanđelje, na jednom mjestu Hristos upominje upravo Fariseju, kome je danas jedan Farisej također pomenut u današnjoj evanđelskoj priči, kada kaže da vremena teška i nezgodna natovaraju na ljude, a sami prstom ne žele da pomognu, niti da, kaže, pomaknu prstom. I sva svoja djela u suštini, kao što je danas činio ovaj farisej, u suštini čine da ih vide ljudi, a ne radi ono krajnjih cilja da bi dobili plod svih tih pravila i svih tih tradicija. Plod je iskren, onaj dubok u srcu, i naziva se pre svega smirenje i duh istinskog pokajanja i ljubavi prema svakom čovjeku i odgovornosti prema svakom čovjeku, duh koji je duh blagosti i krotosti, koji nekada može biti duh strogosti, ali samo trenutno se neko čovjek neko malo i trgne pa da se ponovo vrati na neki pravi put ako je malo negdje skrenuo, ali duh sveti je pre svega duh golubi, i zato se on javio na Jordanu u vidu goluba. I zato je crkva majka, kako je mi nazivamo, i ona sva ta pravila koja važe i koje su važile i koje će se menjati dok je svijeta i vijeka u određenoj mjeri, će se menjati, ima neka linija koja se nikada ne prelazi, ali uvijek se prilagođava pre svega svakom čovjeku, pojedincu, ličnosti, situaciju iz koje čovjek dolazi, porodicu iz koje čovjek dolazi, tako da ono što je govorio prepodobni otac Justin Ćelijski, svakom čovjeku koji vam dođe na ispovijest, na savjet, treba prići na golubim nogama, to jest vrlo oprezno da se ne povrijedi, možda već dosta obremenjen čovjek u savremenom svijetu, mnogim drugim nedaćama i mnogim drugim problemima duhovnim i ko zna kakvim još koji ga opterećuje. A savremena ruska bogoslužbena praksa po ovim pitanjima koje smo dali za današnju temu upravo svjedoči o tome da ruska crkva i dan danas čuva taj duh golubih nogu na kojima se pristupa svakom čovjeku koji dolazi bilo na ispovijest ili koji traži savjet u vezi posta ili u vezi pripreme za svetu tajnu pričajuće i za cjelosni ulazak svim srcem i svom dušom i svim umom u život bogoslužbeni, život crkve, liturgijski život crkve, kako bi čitav naš život bio liturgija, a ne samo sat ili sati postojanja za vreme liturgije nedeljom i prazničnim danima. Znači, ono što bih htio da podvučem odmah na početku, uvijek između različitih pravoslavnih crkava pomjesnih ima određenih manjih ili većih razlika u tradicijama. Što je zavisno od mnogih kako duhovnih, tako i historijskih uticaja. A što se tiče ruske bogoslužbene prakse, ona je na neki način dosta slična našoj srpskoj bogoslužbenoj praksi u pojedinim dijelovima, ali u pojedinim se dosta razlikuje. I mi možemo da učimo od Rusa u mnogo čemu, a i Rusi od nas također u mnogo čemu, i da se nadopunjujemo, da noseći bremena jedni drugih ispunimo zakon Hristov, kako kaže Sveto pismo. Sveta tajna, ispovijesti, post, molitva, sveta Eharistija, sve to povezano, a cilj je, kao što smo rekli, sticanje Duha Svetoga, ploda u srcu, pokajničkog duha, ljubavi prema svakom čovjeku, sticanje blagodati koju je Bog ostavio u crkvi i koja nas krijepi i uvijek duhovno osvježava i daje nam krila duhovna da radosno, bez obzira na sve nedaće ovoga savremenog svijeta, pogotovo hrišćanina koji živi u savremenom svijetu, jer kaže opet Sveto pismo, svaki čovjek koji želi pobožno da živi u Hristu, bit će gonjen. Ne znači da će biti, možda biti gonjen mnogo od ljudi, ali će možda biti i gonjen od pomisli zlih, to jest od demonskih nagovaranja, ili će biti zaista gonjen i od ljudi i od demona, ili kao što on najčešće i biva. Biće gonjen. I da bi sve to izdržao, on zaista treba naći mjeru u svemu, jer mjera je ono što se naziva rasuđivanjem u crkvi. Bez tog rasuđivanja svi naši podvizi i sav naš trud na duhovnom životu može nekada biti uzaludan i na kraju i tragičan. Zato je sasvim jasno u suštini da svaki pravoslavni hrišćanin čitavim svojim životom se priprema za ulazak u onu najveću od svih tajna, to je sveta tajna Eharistije, da dostojno priđe svetoj čaši. Život hrišćanina je toliko sveobuhatan i tu nijedna vrlina hrišćanska nije suvišna. I post je pohvalan, i molitva je vrlo važna, i milosrđe je daje krila svakoj vrlini, smirenje je temelj svega. I sve se one jedno na drugo nadovezuju i čine jedan veliki lanac dobrodjetelji ili vrlina koju jedno drugo guraju i na neki način pomažu da se dostigne ona mjera u svemu kako bi čovjek zaista bio sličan Bogu i da bi ispunio onu zapovijest Hristovu, budite savršeni kao što je savršen Otac vaš nebeski. Što se tiče same teme, odmah bih krenuo na centar naše teme. Centar naše teme ipak pre svega bogoslužbena praksa u vezi posta, molitve i svete Eharistije. To jest kako se ljudi u Rusiji duhovno i tjelesno pripremaju za svetu Eharistiju, za tu najvažniju svetu tajnu među svih svetih tajnama u crkvi, koja nije jedina važna, nego su sve važne, ona je najvažnija. Jer sam Hristos kaže, ko jede tijelo moje i pije krv moje, ima život vječni. To jest, on nam pokazuje koji nam je put. A da bi dostojno, to jest, da bi nas Bog udostojio svojom milošću, da pristupimo bez osude svetoj tajni pričešća, mi se čitavim svojim životom pripremano postom i molitvom i svetom ispovješću, da bi sve to krunisali svetim pričešćem koje bi nas opet okrilatilo, dala nove duhovne sile, da bi smo u životu zapečatili svu tu blagodat koju smo dobili u crkvi i pokazali na djelu da smo zaista hrišćani, a ne samo u onih sat i pol vremena dok smo u hramu i dok nas spolja izgledamo smireni i molimo se i na neki način pazimo na svoje unutrašnje i spoljašnje ponašanje. Najvažnije u svemu tome je da zaista težimo da ispunimo te riječi Hristove, to jest da se što češće na život vječni pričešćujemo, da se na taj način pripremimo koliko do nas stoji, a do nas je samo jedan mali delić, a sve ostalo do Boga, do milosti Božje, jer ne biva ništa bez Boga i bez njegove pomoći u duhovnom životu, ali je naše da se pre svega krećemo onim putem koje je crkva utabala i kojim ide 2000 godina. A to je prije svega put posta, molitve, svete ispovijesti, kao pripreme čovjeka za svetu tajnu Euharistije, jer je najvažnije za svakog čovjeka da on tu blagodat ne samo čuva u sebi, nego da ju umnožava. Jer po onoj priči o talentima, također evanđeljskoj, znamo da će svako od nas biti osuđen pred Bogom u dan strašnoga suda ukoliko nije umnožio svoje talente koje mu je Bog dao. Nijesmo pozvani samo na neku stagnaciju i na samo čuvanje te blagodati koje imamo, a jesmo i za to pozvani, ali smo pozvani i da ju umnožavamo i da idemo i napredujemo iz sile u silu. Jer čitav hrišćanski život i ovom svijetu, a i onom drugom, ako Bog da, onom carstvu nebeskom koje Božjom milošću i molitvama svih svetih neka svi nasledimo, jeste dinamičan. Nikada nije statičan i on uvijek malim, laganim, krotkim, smirenim koracima ide napred i uvijek čovjek raste iz sile u silu i, kako kažu sveti oci, kraj svog tog usavršavanja našeg u Bogu ima samo jedan naziv, a to je beskraj. Znači, mi nemamo kraja u usavršavanju u našem duhovnom uzrastanju. Pitanje pripreme za sveto pričešće se u nekoj najgrubljoj formi dijeli na pitanje molitvenih pravila i ispovijesti. Međutim, to je, da tako kažem, samo ono što je najupadljivije u čovjekovom hrišćanskom životu, ali čitav naš život, ponavljam, je jedna velika priprema na svetu tajnu pričešće i za krunisanje svih tih naših pokušaja i podviga da Božjom milošću steknemo dobrodjetelj, pre svega smirenje, ljubavi prema svakom čovjeku, kako bismo mirna srce i mirne savesti prišli svetoj čaši sa vjerom da će nam to zaista biti na spasenje, kao što i biva sa čovjekom koji u sebi ima tu vjeru i ima tu ljubav prema ljudima i ima taj temelj svih vrlina koji se naziva smirenje. Naravno, svaki čovjek je priča za sebe. Svaki čovjek je jedna knjiga, beskrajno strana, koju sam Bog zna. I zato se svakom čovjeku i kod nas, u našoj Srpskoj pravoslavnoj crkvi, pa i kod nas u Mitropoliji Crnogorsko-Primorskoj, kao dijelo Srpske crkve, pa i u Rusiji čitavoj, pristupa na jedan veoma krotak i blag način da bi svakom čovjeku dali određeno molitveno pravilo kao podstrek, a ne kao breme koje će ga toliko opteretiti da on na kraju digne ruke i od podviga i od odlaska u crkvu i od molitve i uopšte od hrišćanskog života. Jer vjera je ono što je otac Rafaelo ovdje veoma lepo podvukao i veoma važno. Rasuđivanje je najvažnije u svemu tome. To da nemamo, možemo napraviti mnogo više štete nego koristi za one ljude koji pristupaju svetoj crkvi i koji žele, normalno si mi želimo da umnožavamo svoje darove i da se javimo u dan strašnog suda kao dobri i vrijedni poslanici na njivi gospodnjoj. Pre svega što se tiče posta, krenuo bih po tom pitanju. U Ruskoj pravoslavnoj crkvi od Vladivostoka, znači pa do Sankt Petersburga, uglavnom je zastupljena jedna praksa da se ljudi pred sveto pričešće ispovjede, a na ispovijest obično dobiju savjet duhovnika na koji način i kako da poste kako bi prišli svetoj čaši. Ja bih taj post nazvao vanrednim postom. On nije kanonski negdje definisan, niti je on obavezan u hrišćanskom životu kao neko opšte obavezujuće pravilo, ali ga prosto i nema jer ne postoji. Ali ono ušlo u tradiciju Ruske crkve i taj post je pre svega jedna mjera predostrožnosti da se ljudi ne bi suviše opustili i suviše olako prišli svetoj čaši, što može biti pogubno za ljudsku dušu. Ali sa druge strane zadivio sam se zaista ruskom rasuđivanju, koliko oni imaju mjere u svemu tome i koliko su blagi prema svojim parohijanima, hramovima, ljudima hrišćima koji dolaze na svetu ispovijest i koliko je taj post u suštini više kao jedan postrek i kao jedna šansa data ljudima da i oni pokažu nešto malo podviga koji su verovatno u svom ranijem životu zapostavili, jer se danas pa jedan dobar dio ljudi u Rusiji vraćaju crkvi i vjeri, pa ako nisu postali kroz život, onda ajde da im se daje taj već svuda na neki način prisutni post i svuda prisutno pravilo dodatnog posta pred sveto pričešće. Zadivio sam se ruskom rasuđivanju po tom pitanju, jer taj post zaista uopšte nije težak post, nije strog post. Onaj koji je živio u Rusiji, on i zna ono što pričam, jer ruski duhovnici obično traže od ljudi da poste od jednog do tri dana pred sveto pričešće. Neko najčešće se traže se poste tri dana pred svako sveto pričešće. Za one ljude koji nisu evharistijski još stasali, koji nisu u crkvi decenijama, koji nisu u crkvi od malih nogu, koji su prošli u životu, Bog zna šta i šta sve vidjeli, u kakve grijehove pali, to je neka mjera predostrožnosti. I taj post je uglavnom dosta blaži nego što je, na primjer, slučaj u mnogim našim krajevima i regijama gdje se razprostire Srpska pravoslavna crkva. Nema tog posta, bar ja nijesam sreo u Rusiji, kao što ovdje ima posta puta kod nas, pogotovo u Srbiji ili u Bosni, pa i u Hrvatskoj. 5 dana obaveznog na vodi, pa onda ili 6 dana, pa onda obavezno poslije toga se to pita da li ste postali na vodi, pa ako niste postali na vodi, ako ste malo uzeli nešto na ulja ili ne daj Bože na ribu, uzeli ste malo ribe, onda sve to pada u vodu i odbaci vas kao posljednju krpu. I kažu ne, nego vidite, tako nešto nijesam sreo u Rusiji. Toga nema u Rusiji. Možda ima u nekim izuzetno rijetkim slučajima, ali to nije ruska dominantna praksa. Rusija obično postoji 1 do 3 dana do pred sveto pričešće i to je, mada ni to, nije praksa koja važi kod svakog čovjeka i u svakom slučaju. Imao sam i dan danas imam jednog dobrog prijatelja koji živi dan danas u Rusiji, pored metro stanice VDNH, ko zna, koji je bio u Moskvi, zna, koji je oženjen Ruskinjom, ima 2 djece i koji dosta često štecira u jednom hramu obližnjem, koji čak nema ni taj post od 1 do 3 dana. Jer je sveštenik procijenio da je on zriga hrišćanin, on posti sve postove od malih nogu u crkvi, čovjek je stalno u bogosluženjima kad može i on posti samo sredu i petak. I što drugi ove velike postove koji su već propisani crkvom. Znači, postoji to rasuđivanje i postoji ta mjera koja je vrlo važna u duhovnom životu jednog pravoslavnog hrišćanina, a pre svega da se ne bi ljudi svi na neki način stavili pod jedan isti okvir nekih unapred određenih pravila. Ne može se posmatrati čovjek koji je malih nogu u crkvi ili koji je revnosni pravoslavni hrišćanin ili koji je stalno na molitvi kao neki čovjek koji je, na primjer, ušao u crkvu pred 3-4 godine, a koji je pre toga, Bog zna šta čini u životu i kako je živio, pa sad isto gledati na jednog i na drugog. Svaki čovjek je priča za sebe i zbog toga ono što me posebno obradovalo u Rusiji, to sam vidio, bez obzira koliko to spolja je izgledalo kruto i možda put dosta često i nepromenljivo, a mislite Rusiji to sve tako drže i nema tu nikakvih ispadanja iz tih pravila. Nije tačno. Rusi su toliko široki i toliko raznoliki, pa i sami njihovi manastiri, toliko različitih tipika, toliko različitih praksi, da se prosto čovjek obraduje toj širini i ljepoti svetog pravoslavlja, svete Rusije, koje dan danas ima tu sveobuhvatnost i tu mirnoću i unutrašnje svjedočanstvo da to što se čini i što se daje na svetoj ispovesti kao savjet jeste dah Duha Svetoga i da doprinosi pre svega duhovnom uzrastanju tog čovjeka i te ličnosti koja upravo u tom trenutku pristupa ili ispovijesti ili savjetu nekom duhovnom ili kreće u podvig. Primjera radi, vrlo rijetko sam zaista srio u Rusiji praksu da je neko postio na vodi duži period. To postoji kad su veliki, kad je veliki post, vaskršnji, naravno, ono je dosta stroži, u Rusiji su ono dva drugi postova, što jeste kanonski na neki način već i definisano. Ali običnim danima, srijedom i petkom, najčešće se u Rusiji razrešava post na ulju. Čak vrlo često je post na ribi. A zašto? Sasvim logično, Rusija je severna zemlja. Ne možete tamo od ljudi tražiti u Sibiru na minus 60 stepeni da on postane vodi. Pa ljudi, svi će se, ajde da smo mi sad, svako od nas, u nekoj ogromnoj blagodati, pa da nam sve to ne smeta, ni ta hladnoća, ni ta vlaga, ni taj vjetar, ništa. Oni su ljudi u ogromnim naporima, rade na takvim temperaturama, vraćaju se kući i sada mu još kažete ne možete da postite na ulju, nego postite na vodi. Zaista to je surovo i tu nema ni R od rasuđivanja, a Rusi su, hvala Bogu, to shvatili pa na neki način ipak su ublažili taj post. Mada i tu ima takvih šarenolikih, hvala Bogu, takvih situacija. Čovjek može sresti u Rusiji, primimate skit na jednom od ostrva Balamskog manastira, koji je pretečen skit, gdje se bukvalno non stop posti na vodi. To su podvižnici posebni, oni su bili blagoslovi za takav vid posta. Sve što se radi u crkvi treba biti zapečaćeno blagoslovom duhovnika. Sve što je bez blagoslova, mimo blagoslova, po svojoj volji, sve to ranije i kasnije propada i nanese nam ogromnu duhovnu štetu. Taj skit svetoga pretrčuje na Valanskom manastiru je tako stog da tamo čak najčešće jedu samo hleba malo i čaja i onih suvaraka, vrlo rijetko uzimaju bilo šta, da kažem, od jače hrane. Tako da je i u manastirskom životu jedna velika razlika, što je inače bila praksa crkve od prvih vjekova, da postoje najstrožiji manastiri, postoje oni umereni manastiri, oni koji su potpuno zatvoreni, oni koji su delimično otvoreni u svijetu, oni koji su bili prosto manastiri gdje svako mogao ući i izaći, koji su imali tu misiju gostoprimstva, koji su bili široko otvoreni prema svakome čovjeku. To je veličina pravoslavlja i to je ljepota pravoslavlja. I u svemu tome Rusija nam daje jedan prelijepi primjer i mislim da mi možemo dosta toga naučiti od Rusa, pogotovo ako budemo obilazili njihove hramove, njihove parohije, razgovarali s njihovim duhovnicima, obilazili njihova sveta mjesta, vidjevši sve te predivne manastire, Kijevo-Pečarsku lavru, Trojice Sergijevo lavru, Optinu pustinju, Divijevo, Valam, Počajevsku lavru, sve su to svetinje Ruske pravoslavne crkve i svaka je ona na neki način specifična. I sve to potvrđuje u suštini onu drevnu hrišćansku istinu da su svi naši pobjezi, sve naše molitve, sve naši postovi, samo pomoćna sredstva, a nikada, ponavljam, nikada same sebi cilj. Čim one same cilj postane cilj, one su teško breme i to se već naziva u duhovnom životu teška duhovna prelest ili obmana ili samoobmana i zaista teško se čovjek vadi iz tog vrtloga sujete u koji on uđe i duhovne samoobmane u koje ga đavo uvlači kada počinje da posmatra i da živi u svom hrišćanskom životu život strogog zakona ograničenih uravnjenih čvrstih nekih pravila koje je on možda sam sebi nametnuo, a koja u suštini u crkvi niti postoje kao neka vječna važeća pravila, nego su iznimni slučajevi za pojedinog čovjeka ili za pojedinu grupu ljudi koji se kaju ili koji prilaze crkvi. Zato je pitanje posta generalno govoreći u Rusiji, to jest pripreme za svetu tajne Eukaristije, postom veoma lijepo rešeno, veoma korisno za svakog čovjeka koji pristupa svetoj ispovijesti, traži savjet od duhovnog oca. I toliko sam slio različitih savjeta ljudima, neko posti jedan dan, primjer samo subotu, i to na ulju i na ribi, pa se sutra pričesti, to je kao neki dodatni post. Neko posti, na primjer, četvrtak, petak i subotu, i to sva tri dana, na primjer, na ulju, bez ribe, tako. A neko uopšte, evo, taj Srbin je primjer kakav blagoslov ima, u sred Moskve praktično živi, ima blagoslov da se pričešćuje svake nedelje, a posti velike postove sredu i petak, ništa drugo. Znači, to je širina i veličina Ruske crkve i to je rasuđivanje. Nije rasuđivanje ukoliko sve hrišćane ubacimo po jedan okvir određenih pravila koja onda postaju teška bremena. Ispričao bi ovo, malo izlazim iz teme, jednu kratku priču o tom bratu Srbinu Draganu. Njegova supruga Evgenija prilikom porođaja, drugog njenog porođaja, rodila je sina koji je imao neku tešku manu. U suštini imao je neku vodu između mozga i lobanje koja je pritiskala mozak, koja u slučajima kod dece tako uzrasta, čovjeka novorođenče, to je bilo tako nezgodno da su lekari, stručnici najveći tamo došli i rekli, ovo dete, iako preživi, bit će hendikepirano čitavog života, a najvjerojatnije će preživjeti. Čak su tako to grubo rekli ovom Draganu, koji je Srbin u Rusiji, a Srbi su malo dinamični među Rusima, dosta puta i čudni. Dragan se odmah na ljuti počeo da viče na sve te ruske hirurge, čuvene stručnjake, lekare, šta vi znate, vi ćete meni da pričate da će moje dete biti živo ili neće, nego ja ću dete da pričešćem. Onda se čitava bolnica digla na noge, ko si ti da nama govoriš da li mi možemo, ovdje nikad sveštenik nije ušao, ne može to da se pričešćujete, tako dalje. On je nekako uspio svojom energičnošću, dinamičnošću, znate kad Srbi nešto zapne, i on je zapne, to su mu dozvolili. I to dijete, koje je bilo otpisano od svih najvećih stručnjaka, svaki dan je pričešćivano kroz nekakve cevčice, ono je bilo na aparatima i tako dalje, kbatru, čini mi se. Strašna situacija, svaki dan je dolazio jedan sveštenik njihov hrama i pričešćivo dijete. Lekari su se smijali, govore, aha, tamo nekakav, ludi Srbi nešto, on se nekim popovima, tvolajte, nekada tu već dojavi nam. Posle 40 dana, tačno posle 40 dana, pošto je takav blagoslov dobio od sveštenika, su 40 dana dijete non stop pričešće, posle 40 dana je kršteno, koliko se moglo to izvesti u inkubatoru, tako, i bilo pomazano i odmah posle toga krenulo da se pričešće. Posle 40 dana kad su lekari pogledali sve te snimke, oni su vidjeli da od toga nema ništa. Znači, bez ikakve operacije, samo je Bog to makao svojom rukom. Kad čovjek ima vjeru i kad čovjek ima rasuđivanje, a kad nema rasuđivanje, ko zna šta bi se sve desilo i kako bi se strašno neki, možda sveštenik koji nema rasuđivanje, poneo u takvom slučaju. I primjera radi, znam jednog dobrog sveštenika, mog prijatelja Srbije, koga ne mogu da shvatim o nekim stvarima. Ima ogromnu ljubav prema ljudima i milosrđe s jedne strane, ali negde u nekom svom drugom pogledu ima neko rasuđivanje koje uopšte nije ispravno, moram otvoreno da kažem ispravno. Isto tako neki slučaj s jednim detetom, koliko to rasuđivanje jeste najbitnije u svemu tome što pričamo, a što se zove post, ispovesti, sveto pričešće i savremena bogoslužbena praksa, bilo u Srbiji, bilo u Rusiji. Naime, svojim očima sam gledao slučaj kada je majka donela bebu u naručju tog sveštenika i onako drhtavim glasom, taj sveštenik je malo stroži, onako remnitelj je, i hvala Bogu što je remnitelj, ali malo zna nekad da prećera dosta u nekim stvarima. Kaže, oče, ja nisam mogla da dete natjeram da ništa ne jede od ponoći. Beba, tek krštena, prethodnog dana krštena, tek sam okapirao tada kad sam slušao tu priču, shvatam o čemu se ovdje radi. Kaže, čitavu noć ona je plakala, ali ja sam ga podojila, ne znam koliko je to bilo, 5 ujutru. I sveštenik, moj prijatelj, onako, kako, to je mene, čini mi se, više pogodilo nego možda i njenu majku, koja je majku tog deteta. Tako je to brusio, vrlo, može se reći, bez rasuđivanja. Ne može, ja sam rekao da mora da posti od ponoći na niz kap vode, ne smije dozme. Nema pričešće danas. I onda se slepite i vidite, ako poneki od čak ljudi koji nosi mantiju nema toliko rasuđivanja, onda se trebamo zapitati da li smo mi nekada u pojedinim situacijama Slični je ovom fariseju iz današnje priče evanđelske ili onim farisejima za koje je Gospod rekao vremena teška i nezgodna ljudima, namećete, a prstom svojim nećete da mrdnete, da pomognete. I sva vaša pravda je suštini spoljašnja, ako nemamo ljubavi, milosti hoću, a ne žrtve, dosta puta se to treba ponavljati ljudima. Daj žrtva i podeg da, ali to je samo pomoćno sredstvo. Ali milost, dosta puta mi ljudi zaboravljamo u takvim situacijama. I zato odgovornost sveštenika najveće. Zato će vam dati najstrašniji odgovor na strašnom sudu. Bilo da pretera u jednoj stvari, bilo u drugoj. Bilo sad da suviše, da kažem, opušteno priđe čovjeku, pa mu da sve čini na volju. I onda i to može biti kao jedan bumerang duhovni koji će se vratiti svešteniku u lice i koji će ga duhovno na neki način dosta skupo stajati. Ako ne izmeni tu svoju praksu i ne nauči ljude drugačije prakse. Rešio bih sad odmah na pitanje svete ispovijesti. Tu postoji jedna ogromna razlika između Ruske pravoslavne crkve i današnje bogoslužbene opšte liturgijske prakse kod Rusa i kod Srba, jer je sveta ispovijest kod Rusa obavezna. Znači, tu su vrlo retke situacije, evo ovaj srce ovog Srbina znam i on je tu isto na neki način uspio da izgura neku svoju misao, da on ne mora svaki put baš da se ispovjedi, ali ima takvog sveštenika koji ima taj damar da zna ga u crkvi, ima poverenja, to je stvar vjere i stvar rasuđivanja te sitnije grehe, što kaže čovjek može kazati Bože oprosti, pa se na vreme da ih ispovjedi, ali sitnije grehe su opasne koliko se ne ispovjeduje duže vremena. Ali generalno posmatrano, kod Rusa postoji jedna praksa da se ljudi obavezno ispovjede pred svetopričešće. I to je najčešće pitanje kad dođete kod nekog sveštenika u neki nepoznati hram kao nepoznati čovjek pred svetu čašu. Niko vas neće pitati ni da ste postili, ni koliko ste postili, jeste na vodi 5, 6, 3 dana, 1 dan. On svu odgovornost prebacio na onog čovjeka koji vas ispovjedio. Pre nego što ste došli pred svetu čašu, jer se podrazumeva da treba da ste ispovjedite. Ako se ne ispovjedite, neće vas pričestiti. I on vas pita samo jedno. Jeste li ste ispovjedili? Da. Dobili ste blagoslov? Više nas ništa ne. Ispovjedili ste se, dobili ste blagoslov. To je odgovornost na svešteniku koji je ispovjedao. On vas pričešćuje. Nema neke policijske procedure da vas sad pred svetom čašom pita šta je, jeste li vjenčani u crkvi, koliko godina ste crkvi, koliko ste postili. I ne znam sad, kao što se nažalost dosta puta događa kod ljudi, to vidite, malte ne, počinje neko policijsko isleđivanje pred svetom čašom, što nije u duhu crkve. Nije u duhu crkve. To se treba uraditi pre nego što ljudi dođu pred svetom čašom, objasniti određene stvari, a ne sad pred svetom čašom. I hvala Bogu, kod Rusa toga nema. Ali je zaista sveta ispovijest nešto što je obavezna kod Rusa pred svako sveto pričešće. Neke različite slučajeve sreo sam u Valamskom manastiru, koji je inače najviše odskače od te opšte ruske prakse i više vuče na svetogorsku praksu. I po tome koliko se puta monasi na Valamu pričešćuju, oni se na primjer pričešćuju po 3 do 4 puta nedeljno, obični monasi, tako dalje, i iskušenici, a da ne govorim sada sa svetim služiteljima, i nemaju obaveznu svetotajinsku ispovijest pred svako pričešće. To oni su uzeli praksu jednog veoma dobro organizovanog i drevnog svetogorskog manastira Vatopeda, s kojima su u duhovnoj vezi, gdje svake godine šalju od 3 do 5 monaha iskušenika da tamo provedu mjesec, 2, 3, kako bi upili malo tog svetogorskog duha, jer osjećaju da ako se ograde nekim velikim bodljikavim žicama i ne žele da bilo šta vide van svete Rusije, kao što ni Grci, ni Rusi, ni Srbi to ne treba da rade, tako hvala Bogu i Rusi to ne rade, pa su počeli da obilaze sveta mesta, između ostalog i svetu goru Atonsku, i tu na izvoru najpravilnijeg, može se reći, predanja i najizvornijih predanja istinskog monaštva, istinskog hrišćanstva, počeli da napajaju svoje duhovno iskustvo novim iskustvom Svete Gore. I tamo se vam vidio taj slučaj da se ljudi 4 puta pričešćuju, kad si pitao da li je svaki put to baš svetotajinska ispovijest, ne kaže, stoji tu duhovnik, pošto dosta puta se i ne stiže, veliki je manastir i tako, pa ako ima neko nešto što ga muči, nije nešto teško zgrešio, svako ima svoju savjest pred Bogom, ako ima nešto da ga nešto muči, tu je jedan svešnik koji stoji po trhilju, ili to je duhovnik i samo ukažete onako misu svoju, samo da blagoslov, ili kaže nemate blagoslov, ništa drugo. To su te stvari. Ali svake nedelje oni opet barem jedan put imaju svetotajnsku ispovest. Znači to je neka opet specifična valamska praksa koja nije, na primjer, takva Troj Sergej Olavi gdje sam živio 3 godine, gdje se malo drugačije i opšte, to je neka ipak ona ustaljenija ruska praksa. Ljudi se, na primjer, osta ređe pričešćuju Trojici Sergejevoj lavri jedan put u 7 dana ili jedan put u 15 dana monasi, a sveštene služitelji obično nekoliko puta nedeljno. Obavezna je sveta ispovijest, baš ona svetotajinska, svaki put pred svako sveto pričešće. Takva je praksa i u Kijevo-Pečerskoj lavri, takva je praksa u skoro svim ruskim manastirama, kako muškim, tako i ženskim. Ono što Rusi specifično imaju, to je određenu organizaciju koja možda, i možda nego, dosta puta nedostaje Srpskoj pravoslavnoj crkvi, to jest pojedinim parohijama kod nas. Ta organizacija je vrlo važna zbog toga što dosta puta ljudi banu na svetu liturgiju ili prosto neko iz zakasne svetu liturgiju nije stigao da se prethodno ispovjedi. Tamo ste uvijek imali u jednom hramu određenog sveštenika koji čak i za vreme svete liturgije, vrlo retko se to desi da takvog sveštenika nema, on negdje tu stoji sa nalonjom, sa trebnikom i krstom, trhiljom, i on tu stoji i sve vrijeme do samo praktično do pre kraja liturgije on tu stoji i ispovjeda narod koji je zakasnio se ispovjeda možda pred liturgiju ili prethodno večer na vdenio kako obično biva kod Rusa. Tako na taj način svako ima šansu da neku muku svoju koju je trenutno drži u srcu kaže svešteniku i na taj način dobije olakšanje i da sa radošću pristupi svetoj tajni pričešća, što je ipak, složit ćemo se svi, najvažnija i na neki način jedna od kruna svih svetih, velikih svetih tajni u crkvi. A sada bih malo samo, opet malo kroz ovu našu priču smo već spomenuli, samo praksu koliko se puta ljudi pričešćuju u Rusiji, kako u parohijskim hramovima, tako u manastirima, to je jedna opet široka priča. I hvala Bogu što je tako. Najviše sam se bojao, slušao sam te priče kad nego što sam otišao u Rusiji, da u Rusiji sve jeste uniformisano, da je sve pod određenim okvirima, da maltene crkva jeste kao neka vojska, da je važe nekakvi određeni tradicionalni zakoni ruske crkve i tu nema nikakvog stupanja. Nije tako i hvala Bogu što nije tako. U Rusiji što se tiče učestalosti svetog pričešća postoji sasvim jedna normalna praksa, praksa iskrenog, dubinskog, pravo hrišćanskog rasuđivanja duhovnika koji ispovedaju te ljude. Jer ne može neko koji živi često u grijehu ili se kaje pa se vraća u grijeh ili koji je dugo živio u grijehu da se tako često pričešćuje kao čovjek koji je dugo u crkvi. To nekako nije logično. Bar ne u početku, kasnije kad on stasa pa stekne određeno duhovno iskustvo, a pre svega smirenje koje treba steći, onda se čovjeku može postepeno malo povećavati na neki način taj blagoslov i dati mu da se pričešćuje i svake nedelje i nekoliko puta u toku nedelje, kao što imate praksu i kod nas, hvala Bogu, i kao što postoji praksa i u Rusiji. I ono što je govorio blaženi upokojeni svetiši patrijarh ruski Aleksej II, on je smatrao da je minimum, ovo nije rekao da je pravilo, nego minimum za svakog hrišćanina ruske crkve da se jedanput mjesečno pričesti. Tu je našao neku sredinu između neke starije prakse koja je dosta, koja već praktično ne postoji u Rusiji i koja je bila negdje počela da se javlja krajem 17. 18. vijeku, pa su je postepeno počeli razbijati, hvala Bogu, optinski starci, sveti Serafim Sarovski još pre toga, sveti, pa može se reći, uticaj svetog Pajsa Veličovskog i njegovih učenika preko, znači, Rumunije i Moldovo-Vlaške, a to je da se ipak treba težiti da se ljudi pričešćuju barem jedan put nedeljno. Normalno, ne svako, jer svaki čovjek posebno priča na sebe. I hvala Bogu, Rusiji sam našao takvu praksu u Šarenu da mi je prosto to bilo simpatično. I radosno sam bio prosto zbog toga što sam osjećao da tu diše sloboda Duha Svetoga. To nije sve uniformisano, zato što nije zakoničarsko, zato što nije farisejsko, zato što nije ono što Hristos osuđuje Svetom Evanđelju, da budemo robovi zakona i slova koje nas ubije. Ne, nego se svakom čovjeku pristupa na poseban način. I svaki ima tu određenih tradicija, ali sve su one tu negde pod tim blagoslovom Svetešeg Patrijarha Moskovskog koji se je Rusija Alekseja II. Da se minimalno jedan put mjesečno čovjek treba pričestiti. Ono što kažu kanoni crkve, minimalno, bar tako kažu kanoni iz prvih vijekova, kasnije crkva malo to popustila, pa eto, gleda se kroz prste, zbog ljudskih slabosti, ali ono što je naš cilj, kanoni prvih vijekova govore da je minimum bio jedan put u tri nedelje. Da se čovjek pričesti, jer ako se nije pričestio jedan put tri nedjelje, smatrao se u tim prvim vijekovima da čovjek više nije član crkve i da poslije toga treba da ide kod sveštenika, da kaže svoj razlog, da se pokaje, da dobije određenu epitimiju, da proći tu pokajnu disciplinu i taj proces, da čak jedno vrijeme stoji u drugom dijelu hrama, priprati, pa onda da priđe, pa jedno vrijeme izlazi sa oglašenima, da bi shvatio koliko je blagodat imao ranije i s kakve blagodati otišao. Crkva je kasnije pokazivala određeno snishođenje po tim slabostima i nije tako strogo gledala na te stvari, ali hvala Bogu, vraća se određeni polako uticaj te drevne hrišćanske prakse sa pravom mjerom za današnji trenutak u Rusiji. Tako da je negdje srednji put ruski danas, baš što se toga tiče, jeste da se ljudi prosječno pričešćuju jedan put u 15 dana. To je neki ruski prosjek. Ima dosta hramova i dosta ljudi i parohijski hramo da se ljudi pričešćuju jedan put nedeljno. Ima takvih duhovnika koji su malo strožiji, koji ne daju tako često se pričešćuju, da jedan put u 15 dana, primjer mnogim ruskim hramovima, uglavnom su to stariji sveštenici, ili na primjer manastiri, dosta puta ti opečarski manastiri dosta strožiji po tom pitanju, obično se blagoslovi ljudima jedan put u 15 dana se pričešćuju i tako dalje. Ali imate, hvala Bogu, i druge prakse, tako da se ljudi negdje u nekim manastirima pričešćuju, rekao sam već u Alanu, 3 do 4 puta. U Optinoj pustinji također najmanje jedan put nedeljno. U Divijevskom manastiru svakog praznika i svake nedjelje monahi njima je blagoslov se pričesti prethodno, ukoliko nešto sad u nekom duhovnom problemu ili pred nekom epitimijom, da se to sve pokaže na svetoj ispovijesti i koja je na neki način obavezna, kažem, u skoro čitavoj Ruskoj pravoslavnoj crkvi. Ali ima i takvih opet specifičnih manastira. Sjećam se jednog manastira na sjeveru Rusije, to je Svetojezerska Iverska pustinja, tako se zove manastir Mati Georgija, sa sestrama dosta često je bila ovdje u Crnoj Gori zadnjih posljednjih godina. To je jedan manastir koji je osnovao Sveti Kiprijan Cambalak, mitropolit moskovski, krajem 14. početkom 15. vijeka on je bio mitropolit moskovski od 1390. do 1406. ako se ne varam, i koji je to duhovno iskustvo Balkana i Svete Gore prenio u Rusiju, taj sihastički duh i pristup monaštvu, i osnovao jedan manastir na sjeveru Rusije koji je bio po tom tipiku. Gdje su se ljudi dosta često pričešćivali, živjeli i sihastički, nisu imali velike imanja. To je onaj tipik Nila Sorskog čuveni, koji je kasnije postao poznat, nestjažateljskog tipa monaštva. I taj duh je ostao, hvala Bogu, na Svetom jezeru u Iverskoj pustinji. Tamo se monahinje isto pričešćuju 3-4 puta nedjeljno. Mada ih mnogi ne razumiju i smatraju da to je čudno, neko kaže čak i nepravilno, ali mi sa Balkana ih bar dobro razumijemo. Ili, na primjer, ljudi sa Svete Gore kad bi došli, ili iz Grčke. To su ipak tradicije koje su u nečemu pomalo i razliku. Ono što me posebno obradovalo u svemu tome je što igumanija Georgija, kad bilo ko dođe iz Srbije ili iz Grčke, ona uvijek otvori vrata tog manastira sveštenika služiti liturgiju i uvijek vidite da tu veliki broj sestara plaže svete čaše, da su radosne. Kad vidite radosno lice nekog čovjeka, vi znate da je čovjek na pravom putu. Kad vidite da mu lice sija od duhovne svjetlosti koja je iznutra nekako zrači, vidite radosno monaštvo, vidite radosno hrišćanje na ulici. A Rus kaže, Hristos voskrese, pa zagrli, pa kažemo, istinu voskrese, onda prosto se naježi to te radosne. Nije to prosto neka struja, elektricitet, nego prosto to jeste neka duhovna sila. Takvi su. I hvala Bogu što Rusi i po tom pitanju koliko se često pristupa svetoj tajni Evharistije postoji jedan široki pristup i što nikada nijesam pristupao liturgiju Rusiji, bio sam na desetina liturgija, da je, kao što nažalost možemo ponegdje vidjeti u Srpskoj pravoslavnoj crkvi, da vidite puno crkvu ljudi, niko se ne pričesti. To ne postoji u Rusiji. Mnogi se pozivaju na Rusiju kad govorimo, pogotovo kao ljudi koji pripadaju Srpskoj crkvi, pa govore nije tako u Rusiji se ne pričešćuju tako često i tako dalje. Ali ja vam svjedočim svojim, svako ko je bio u Rusiji, znači, ja nisam nikada prisutao tako liturgiji. Uvijek se neko pričesti, bar 3-4 bakice ili neka deca, uvijek se neko pričesti. A da ne govorim nedjeljom i praznicima, kada se to riješi, ljudi koji pa, pričeše iz 3-4 putira, biva, pa to traje. I hvala Bogu, jer vidite radost na tim ljudima, vidite kako oni odgovorno pristupaju svetoj tajni i kako sva ta pravila i sva ta bogoslužbena tradicija, bila ona srpska, ruska, grčka ili ne znam koja, nije nešto dato u vijek i vijeku za sav hrišćanski narod, nego se mjeri i odmjerava za svakog čovjeka po na osobu. Primjera radi, sad imate u Rusiji takvu neku praksu, dosta često zastupljeno, sveštenik ukoliko nije prisustvovao bdeniju u oči praznika ili u oči nedjelje, on sutra ne služi. Ako nema opravdani razlog. Nisam prisustvovao bdeniju, ima, to sam našao, ne svuda, ali sam našao. Tako je, neka praksa drugdje je neka drugačija praksa. I sveštenici, čak da ne govorimo o molitvenom pravilu pred sveto pričešće, koja je jedna od posebnih tema, posebno o tome da razgovaramo kako se to u istoriji crkve razvijalo, kako su ona uopšte nastala, kako su se širila, pa opet odmeravala po svakom čovjeku, pa smanjivala, pa određivala. Jer svi smo mi ikone Božje i svaki od nas originalni, svako ima neku svoju muku i svoju priču. I ne možemo na svakog upotrebiti pravila. Ali, opet da vam kažem, što tiče same molitvene pripreme pred svetog pričešće, Rusi su tu daleko ispred nas. To jest mnogo više se mole Bogu u tom smislu. Tu je ne samo molitve pred svetog pričešće koje mi čitamo, nego i pokajni kanon, jakati spreste Bogorodici i kanon anđelu čuvaru. Kad se sve to pročita, ruski sveštenik obično je dužan da to pročita, ta neka ruska tradicija, tu imate, vala da ostojite, no, sat vremena ili sat 20 minuta nekad na molitvi se zavisi kako brzo čitate molitve i koliko imate slobodu pred Bogom da to pročitate, kakvom brzinom i kakvom je pažnja na riječi molitve. Međutim, to je već u Rusiji, hvala Bogu, na neki način se počelo menjati, jer jeste teško vreme za sveštenike, to vam svjedočim iz prve ruke, jer sam sreo mnogo sveštenike koji kažu, oče, ne mogu, čitav dan sam u nogama, još ne mogu, prosto, nekako malo surovo sve to deluje, koliko se baš zahtjeva za svakog u svakom trenutku. I vidim da su arhijereji Ruske crkve, što je, hvala Bogu, jedno opet pozitivan, ono što smo govorili na početku, što je otac Hrvoje rekao, rasuđivanje, to je najvažnije. Počeli se to polako da umanjuje za pojedine slučaje, i to se sve na neki način opet oblikuje po mjerama moći ljudske, da bi se došlo do ploda, a ne da bi samo sredstvo postalo samo sebi cilj. Završavajući ovu svoju besjedu, riječima velikog ruskog starca, koju dosta često ponavljam i koja me onako raduje, Nikolaja Gurjanina, jednog velikog molitvenika i smirenog čovjeka, čudotvorca. On još zvanično nije kanonizovan, ali se na njegovom grobu dešavaju već čudesa i to je novi svetionik Ruske crkve koji je govorio, živa je sveta Rusija, ona nikada nije umrla i hvala Bogu što je tako, jer će nam Rusija uvijek biti sve dok je svetih Božih ljudi, svete crkve Božije u Rusiji, a to će biti do kraja svete vijeka ognjište duhovno, gdje ćemo i mi, mali narod Srbi, doći malo svojim dlanovima i svojim srcima od zebljima da ugrejemo svoje duše tom njihovom ljubavlju i blagodaću koja obitava u svete Rusiji. Hvala.
U emisiji emisiji Katedra čuli ste predavanje jeromonaha Petra Dragojlovića, igumana Svetonikolajevskog manastira na Vranjini, na temu Savremena ruska bogoslužbena praksa, koje je održao u nedjelju 13. februara u manastiru Podmajine.